Uz kurām valstīm Eiropas iedzīvotāji dodas meklēt darbu? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Darbspēka migrācijas mērīšana Eiropas Savienībā nav visai pateicīga brīvā darba tirgus dēļ. Tomēr vairāki raksturlielumi liecina, ka situācija būtiski nemainās. Eiropā ir valsts, uz kuriem cilvēki darba meklējumos dodas, un ir valsts, kuras ir darba spēka donori, un starp tām ir te visas centrālās un austrum Eiropas zemes. Eurostat jaunākie dati, kuri fiksē migrācijas situāciju 2016. Gada sākumā, rāda, ka kopumā Eiropas Savienībā dzīvoja 35 miljoni ārpus Savienības dzimušu personu, bet vēl 19 miljoni kādas Eiropas Savienības valsts pilsoņi dzīvoja citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
Kuras tad ir tās populārākās Eiropas Savienības dalībvalsts, uz kurām dodas citu Eiropas valstu pilsoņi strādāt?
Ir ļoti izteikts četrnieks. Tā ir Vācija, Lielbritānija, Spānija un Francija. Kopumā šajās zemēs dzīvo 76% no visiem cilvēkiem, kur Eiropas teritorijā mitinās ārpus savām dzimtajām valstīm. Turklāt tur ir ne tikai lielākās migrantu kopienas, bet arī lielākās citu Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotāju kopienas.
Kāpēc šīs valstis ir tik populāras?
Pirmām kārtām tās ir lielākās ekonomikas Eiropas Savienībā. Un jo ekonomika ir lielāka, jo lielākas izredzes tajā atrast darbu. Tāpatās šajās valstīs ir salīdzinoši augsts dzīves līmenis un attiecīgi arī atalgojums.
Vai tu redzi šajos te datos arī kādas valstis, kas ir tā kā savu veida uzlecošās zvaigznes, kas sāk piesaistīt arvien vairāk cilvēkus?
Noteikti tās ir Skandināvijas valstis, kuras līdz šim ir diezgan ierobežojušas pieeja savām darba tirgumu, bet ļoti augstais dzīves līmenis tajās ir pievilcīgs un attiecīgi tur arvien palielinās arī migrācijas īpatsvars.